Ura je 35 minut, poslušate radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. V katoliški cerkvi obhajamo danes slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Ta nas spominja na dogodek, ko je od mrtvih vstali Kristus, dopolnil zemeljsko delovanje in po 40 dneh odšel v nebo. Poleg velike noči in binkošti je to eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, v številnih državah tudi državni praznik. Ta želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom odšel nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov. Kot je zapisano v konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega cerkvenega zbora, je Kristus navzoč tedaj, ko skupnost verujočih moli ali poje v Božji besedi, zapisani v svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih, ter na poseben način in tudi izrazit način pa v zakramentu svete Evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost. Na radio Ognišče bo danes tudi prenos svete maše, in sicer ob 19. uri iz frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Papež Frančišek je včeraj sprejel ameriškega predsednika Donalda Trumpa na zasebni audienci. Papež je Trumpa pozdravil, ta pa se mu je zahvalil za sprejem in dejal, da mu je v čast. Trumpa sta na audienco pospremili tudi prva dama Melania Trump in njegova hči Ivanka. Sveti oče je presenetil Melanijo, ko jo je vprašal, če možu kdaj postreže potico. Spomnimo, da je papeževa nečakinja Marija poročena z Argentincem slovenskega rodu, zato papež potico zelo dobro pozna, kar je za Radio Vatikan povedal tudi kardinal Franz Rode, ki se je včeraj tudi srečal s prvo damo Amerike.
Zanimivo pa je to, da je ona prinesla s seboj svoj osebni rožni venec in prosila svetega očeta, da ga blagoslovi. To ste lahko videli po televiziji. Torej, First Lady, prva dama Amerike, moli rožni venec. Se vidi, da je najlepše, kar je odnesla iz Slovenije, ohranila tudi v Ameriki. No, potem smo jo vprašali, kako se počuti v tej svoji novi vlogi prve dame Združenih držav. In je rekla, izvršujem svoje obveznosti, zavedam se svojih odgovornosti in skušam stati ob strani svojemu možu. Ampak je dodala, ob vsem tem sem pa najprej mama.
Celotni izjavi kardinala Rodeta lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani. Britanska policija po ponedeljkovem terorističnem napadu v Manchesteru neto išče pomočnike napadalca, za katerega so prepričani, da ni deloval sam. V povezavi z napadom so tako doslej prijeli že 6 ljudi. Na dan prihajajo tudi nove informacije o napadalcu, ki naj bi se pred kratkim vrnil iz Libije in tudi Sirije, kjer naj bi se radikaliziral. Na otoku so sicer povišali stopnjo teroristične grožnje na najvišjo oziroma kritično, kar pomeni, da državi grozi neposreden napad. Kot je pojasnila premijerka Theresa May, bodo na ključna prizorišča v podporo policiji namestili vojake. Gre za Buckinghamsko palačo, sedež vlade na Downing Streetu, veleposlaništva in pa Westminstersko palačo. Policija je medtem identificirala vse žrtve napada v Manchesteru, obvestili so svojce in jim ponudili pomoč strokovnjakov. K molitvi za žrtve in svojce je povabil tudi papež Frančišek.
Poslušate prva jutranja poročila na radiu Ognišče.
Analiza zemljin po požaru v Kemisu je po besedah strokovnjakov pokazala dobre rezultate. Peter Oto Repec z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je ocenil, da so tla primerna za pridelavo hrane. Glede uporabe obstoječih vrtnin pa bo treba počakati na analize uprave za varno hrano. Kljub temu ljudem svetujejo naj kmetijske pridelke, na katerih so vidne saje, zavržejo. Otroci se lahko igrajo zunaj, treba pa jim je preprečiti, da bi zemljo nesli usta. Kemik z inštituta Jožef Stefan Tomaš Ogrin pa ostaja previden ob rezultatih analize, predvsem zaradi dioksinov in furanov.
Ja, to so pa najbolj strupene snovi, ki se akumulirajo v telesu in nastajajo pri gorenju teh različnih odpadkov, kjer je prisoten zraven klor. No in ena od izjav direktora je bila tudi, ko je padlo vprašanje o tem kloru, da je veliko bilo tudi plastik, ki vsebujejo polivnil klorid, ta vsebuje klor. In v tem primeru se zgodijo tam nekje pri temperaturah med 700 in 300 stopinjami, tam okrog, se pa zgodijo te sinteze oziroma nastanejo ti dioksini in furani. In glede na to, da je v požaru gorelo veliko takih odpadkov, kot je sam direktor povedal, tudi plastik, je povsem možno, da so te spojine nastale in so šle potem v zrak.
Požar v Kemisu je dogodek, ki se ne sme ponoviti, pa je na novinarski konferenci poudaril premier Miro Cerar. Po njegovih besedah je treba nujno ugotoviti odgovornost za katastrofo in tudi ustrezno ukrepati. Višje sodišče v Ljubljani je le 3 tedne pred zastaranjem potrdilo prvostopensko sodbo v zadevi Istrabenz in nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja za 5 let poslalo v zapor. Odvetniki so sodbo prejeli in napovedujejo zahteve za varstvo zakonitosti, na toživstvu pa sodbo vidijo kot pomemben premik in znak javnosti. Državni tožilec Jože Kozina, ki je vodil zadevo, je dejal, da je sodbo zadovoljen, vendar je izjave ministra Gorana Klemenčiča, ki je zagrozil, da bodo v primeru zastaranja zadeve letele glave, ocenil za neokusne in nedostojanstvene. Sama zadeva je bila zahtevna, na koncu pa je bilo pravnomočno obsojenih vseh 7 obtoženih, kar je tako, pravi Kozina, toliko boljše. Sodbo je zadovoljen tudi novi generalni državni tožilec Drago Šketa, ki je ocenil, da ta prinaša jasno sporočilo, da smo pred zakonom vsi enaki in da pravna država deluje. Košarkari Uniona Olimpije so po sušnih 7 letih 16. v samostojni Sloveniji državni prvaki. Finale lige Nova KBM proti Rogaški so dobili skupnim izidom 3-1 v zmagah. Na četrti tekmi v dvorani Tivoli so slavili z 94-78. No, odbojkari Slovenije pa so v prvi tekmi kroga kvalifikacij skupine C za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018, ki bo prihodnje leto v Bolgariji in Italiji, v dvorani Stožice premagali Gruzijo s 3-0. Padavine in nevihte bodo ponehale tudi v južni Sloveniji, od severa se bo delno zjasnilo, dan bo danes razmeroma sončen, z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne bo tu in tam kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24. Jutri bo večinoma